Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast Indonesia. Balik lagi sama gue Jawir nih. Dan biasa ditemenin sama dua manusia langka ya kan, Rafki Bebegik dan Dimas Skeleton. Hey.
Halo Jawir, apa
Halo,
kabar
halo, halo.
Jawir?
Halo
Nih,
Munchen,
Buset.
here we go again.
Berarti Arsenal kalau habis menang lawan Munchen ketemunya City atau enggak Madrid ya?
Iya,
Wasting
yang
time
berat
ki ya.
hati ya.
Hah?
Wasting time ya.
Oh enggak kan, Arsenal yang sekarang bukan Arsenal zaman dulu kan? Ya enggak
Eh.
11-2 lah, paling gue enggak tahu sih berapa ya.
Iya, memang secara secara squad emang gak Arsenal yang dulu lagi. Cuman kan masalahnya nih mental nih kroco parah.
Leg pertama, gue lupa deh mainnya di Allianz dulu apa main di Emirates dulu tuh?
Kayaknya main di
Nanti lo
Allianz dulu
musim.
deh.
Oh, wah, comeback lah nanti Arsenal tuh di leg kedua. Misalkan taruhlah
Unek
kalahnya.
anjing lawan Porto aja susah comebacknya.
Taruhlah leg pertama kalahnya 3-0, ntar leg kedua ya menang 4-0, 4-3 comeback.
Gue jadi inget 2000 berapa ya yang masih ada gol home away gitu loh.
Kan
Intinya
baru
tuh
2 musim terakhir
Arsenal
ini doang.
enggak loh yang agregatnya tuh seri loh.
Oh, 12-13 itu.
12-13 ya agregatnya seri cuman Arsenal kegogolan
Lawan
kan
goal
di
away,
kandang
lawan
kan.
goal away.
Iya.
Yang Koscielny golin kan?
Iya yang pertama Arsenal kalah 3-0, kedua ngebantai
3-1.
4-1 eh 3
3-1-0-2.
3-1-0-2 ya.
Iya.
Iya tuh anjing. Cacat tuh.
Bisa lah, ya senang.
Ai.
Ada rematch juga tahun 2017 PSG Barcelona tuh yang 6-1.
Oh iya. 6-1 ya remontada ya. Ini
Chelsea lawan siapa ki?
Chelsea
Nah.
lawannya lawan Brighton.
Ya Brighton yang bantai
Ini
Roma.
berarti Arsenal lolos ke quarter final Champions terakhir tahun berapa itu? Berarti 2014 ya,
10
13,
10
2010
10
ya malah.
yang lawan Barca.
Musim 2009-2010 lawan Barca itu yang Van Persie kartu merah gitu ya?
Yoi, langsung
Apa
kartu
itu?
merah gitu doang kartu merah, cowok.
Kan gak
Sune.
dengar ya, katanya gara-gara Camp Nou berisik ya.
Iya, berisik banget, gak kedengeran.
Berisiknya gara-gara trompet GBK ki anjing.
Nah.
Yang tet 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 tet.
Ya
Yang
paling
gitu,
ya,
cowok.
kalau ini dikit deh, Arsenal Champions dulu. Kalau feeling gue sih di 8 besar yang gue kepoin sih selain Arsenal Munchen sih itu sih mungkin ya. Yang di bawahnya itu City Madrid tuh. Itu.
City
Gue
Madrid ya.
nggak terlalu kepo sih City Madrid. Soalnya
Ketemu mulu ya.
dua-duanya sama-sama maksud gue sama-sama kuat, jadi kayak yang siapa aja lolos kayak menurut gue berhak sih.
Ini FYI aja, ini udah 3 tahun beruntun City Madrid ketemu ya.
Iya.
Oh iya.
Ya kan, pas Real Madrid menang yang comeback itu Madrid juara kan? Kemarin City ngebantai Madrid, City yang juara.
Betul betul betul.
Musim ini
Terus juga
agak berbeda nih.
waktu Chelsea juara ngalahin Madrid di semifinal, ngalahin City di final, juara juga. Tuh berarti ngalahin City kalau nggak Madrid juara tuh, Wir.
Cocok
Eh,
lagi begitu ya?
Rafki, lawan Munchen dulu.
Ya kan bener kan, tapi kan lu kan bisa kan lebih nih. Nah, ketemu City lu nggak Madrid bisa bisa ada chance juara
Oh,
tuh,
berarti
Wir.
yang juara berarti di antara Munchen atau
Kanan.
Arsenal.
Kanan berarti.
Kanan nih.
Iya.
Terlalu OP, cok, bagian kanan, cok.
Baik, tapi bahkan kira underdog juga sih itu si ATM kan tuh.
Ah,
Nah.
ATM. Mesin kali
Comeback lah.
ATM.
Iya. Tidak ATM.
Itu ATM Internya lagi underperform job pemainnya cowok sama Gadongo juga sih.
Gue sampai sekarang masih gak percaya loh Inter gak lolos. Serius gue masih kayak gila
Gue
Inter gak lolos loh gitu.
berharap ya, gue berharap itu Inter lolos terus Arsenal ketemu Inter kan, karena di situ ada Bang Alexis sama Bang Mkhitaryan tuh, dua war swap. Dua war swap di situ kan tuh di Inter. Jadi gue agak rada seneng aja tuh. Sama so, mungkin Onana juga kalau tim Inter lagi ke Inggris kan Onana mungkin mau join nongkrong
Nonton.
nongkrong nongkrong gitu kan.
Benar benar.
Jadi Chelsea lawan MU ki.
Chelsea lawan MU di
Ini juga
mainnya di W.
dominasi dominasi tim Inggris di 16 besar berkurang nih ki. Maksud gue Tolil nih tim Inggris niki.
Ya kan gue udah bilang dengan gak adanya Chelsea sama Liverpool akan ada yang bikin malu, ada yang bikin malu Inggris di kancah Eropa.
Siapa emang yang bikin malu?
Udah banget Newcastle lah.
Newcastle keempat, Newcastle grup neraka ki. Maksud
Iya
gua
iya.
bagi yang apa terakhir kali zaman Alan Shearer kan? Zaman Michael Owen ya terakhir kali
Iya.
ya.
Iya.
Zaman Michael Owen masuk Champions League kan, maksud gue ya wajar aja terus ketemunya grup neraka lagi kan AC Milan yang lagi habis menang Scudetto 2 musim terakhir gitu kan. Terus ketemu PSG sama ketemu Dortmund kan, maksud gue yang tim-tim kuat lah gitu dibanding yang
Yang peringkat 4 ya, satu lagi.
Copenhagen.
Peringkat 4 juga tuh ya.
Iya, yang digolin sama Wonderkid FM. Ya, gitu aja sih. Nih, ini deh Ki. Dikit nih Ki, terakhir Ki. Kita habis bahas drawing ya kan. Soalnya kita nih tag habis drawing banget nih. Ya. Tadi kita soalnya juga nobar ya, nobar drawing ya.
Betul,
Kalau
kepo
sampai
kan.
sampai langsung diem gitu, langsung gigitin kuku kalau kan. Pas
Gak,
Arsenal
karena
keluar duluan.
iya, karena lawannya Munchen gimana biar gimana.
Iya. Langsung aja final dari bagian kiri bagian kanan siapa Ki?
Arsenal Munchen sama Madrid City kan tuh bawahnya. Kiri itu Dortmund ATM, bawahnya itu
PSG sama
PSG Barca.
yeah.
Tapi sih
Gimana ya?
gue kalau kalau boleh jujur ya, gue sih ya ini mungkin gue sih menantikan final PSG City sih, kayak biar Mbappe lawan Haaland gitu loh, biar ada kayak entertainmentnya gitu sih,
Kebanyakan got lu Ki.
biar biar ada ya. Kalau gue mah cuma satu lah, tapi kalau misalkan biar ada entertainmentnya aja, karena kalau misalkan finalnya taruhlah ATM Arsenal gitu misalnya,
Oh nggak ada biasa aja ya, B aja.
ya, entertainmentnya kurang gitu. Gue yakin UEFA bakal mengagendakan untuk mencegah ATM lawan Arsenal ketemu di final gitu loh, karena gak bakal dapat duit apa-apa kalau misalkan ketemu di final,
Bangsat.
Wir.
Gak gitu Ki. Itu kan
Nggak,
dua tim
tapi
yang udah jarang masuk final gitu. Jadi
ya.
menurut gua pasti euforianya tuh gede.
Tapi jujur ya, gue sih kepo, gue sih berharap, karena aduh, tapi leg keduanya di Lebaran ya, karena enak tuh kalau misalkan lagi puasa nonton Liga Champion kan. Gue sih ngerasa empat-empatnya like buat ditonton sih matchnya, karena empat-empatnya sama sih, rata sih.
Empat-empatnya ya. Kayak oke lah gitu ya match-nya ya.
Karena Arteta gue yakin ketika lawan Munchen sekarang, dia pasti, gue sih berharap dia main terbuka ya. Berharap main terbuka kayak udah do or die aja gitu.
Ya udah
Empat-empatnya seru kok.
jadi final siapa Ki? Dari kiri siapa? Dari kanan siapa?
Gue dari kiri sih, gue sih PSG, dari kanan sih feeling gue sih City sih, finalnya sih gue City PSG.
Oke, lulok. Kolok dimbay nih, Ki.
Final gue nggak ini gue nggak kepikiran, gue siapa lawan siapa deh, gue
Oh,
tergamut,
masih
gue ada
pusing Ki ketemu Munchen Ki.
ketemu Munchen tuh gak, nggak jelas banget kok
Masih
Munchen.
pusing Ki.
Kepala gue
lo mendingan ketemu Munchen apa ketemu Madrid lo?
Madrid gua
Aku
Ki, gua tadi udah ngomong ke kolok gua mending ketemu Madrid.
oh iya.
Gak, soalnya bukan masalah Madrid lebih jago atau enggak, atau Munchen lebih jago atau enggak sih menurut gue, karena Munchen goal getternya wah parah banget ini orang. Harry Kane tuh, Harry Kane ketemunya.
Harry Kane itu top scorer North London Derby ya.
Iya, oh
Berarti
itu.
kan sama dengan dia ngegolin ke gawang Arsenal terus gitu.
Oh iya
Belum
ya, Harry Kane nih.
belum lagi ini Wir, Serge Gnabry.
Aduh.
Gnabry kan juga bagus lawan-lawan tim-tim London tuh, jago dia tiba-tiba.
Iya, kayak waktu lawan Spurs kan.
Iya kan, dikuatrik-kuatrikin tuh si Loris tuh. Traumatik aja gue.
Ya.
Boleh kayak, soalnya
Ya.
nih sebelum masuk ke materi utama ya, gue kayak ada traumatik sedikit sih ketemu Munchen, karena waktu yang 5-1 leg pertama tuh di Allianz Arena, kan leg 2 nih di Emirates Stadium, kayak abang gue nanya, lo ngapain masih nonton gitu? Enggak, nih bisa comeback gitu.
Cah.
Gobloknya gue, ini bisa comeback gitu 5-1. Kayak, ah gak usah lah, males gue. Gak habis pikir aja gue, gitu, kenapa masih nonton sampai habis, sampai 10-2 atau gitu. Traumatik aja gue nonton Liga Champions.
Non Porto yang ngap, cok. Maksud gua Gue gak tahu ya Arsenal itu. Mungkin Arsenal ini bang sangat sus kalau gue lihat ya sangat susah lawan tim yang dengan low block low blocknya itu Ki ya.
Betul, betul.
Dibandingkan dengan tim yang terbuka, maksud gue kelihatan lah. Ketika Arsenal ngelawan Liverpool, ya Arsenal beda banget dan kegogolannya juga itu yang jadi permasalahan sih sebenarnya bukan defense tapi ya defense sih tapi bukan secara defense taktik tapi secara human errornya itu loh.
Individu ya.
Ahnya itu. Nah, itu yang bakal apa ya? Yang dikhawatirkan menurut gua. Karena Arsenal being Arsenal gitu tanpa blundernya bukan Arsenal gitu menurut gua. Sebagus-bagusnya walaupun backnya sekarang Saliba dan Gabriel gitu. Tetap maksud gua ada pasti ada aja blunder Arsenal tuh ada aja yang bikin apa ya? Sebelnya aja kayak kemarin lawan Brentford kan Ramsdale. Itu kayak ya maksud gua tipikal kegogolan Arsenal tuh begitu Ki, ngerti gak sih lu Ki?
Iya paham paham, gak penting
Ya
banget
kan?
itu
Iya
blundernya
nggak penting.
Ramsdale itu.
Ya kan blunder Ramsdale waktu lawan Liverpool juga ngehold si Luis Diaz akhirnya ya gitulah ya. Maksud gue gol-gol yang banyak Arsenal tuh banyak banget human errornya. Walaupun sekarang better dari segi defense taktiknya ya. Ngelawan
Iya,
tim-tim
iya.
kecil ya emang susah ngegolin doang tapi jarang kegogolan gitu. Tapi di sini yang gue menarik ya gue suka sih ke Arsenal gue mau ngeliat mental pemain squad Arsenal yang sekarang tuh udah sampai mana gitu ngelawan Munchen gitu karena kalau ngelawan Porto menurut gue sama aja kayak Arsenal ngelawan Brentford ataupun lawan Nottingham gitu tim-tim yang bermainnya low block banget makanya gue seneng banget Porto gugur gue bukan ngeremehin Porto karena lu main di Champions League gitu lu coba mencoba ya walaupun salah satu taktik ya tapi lu mencoba untuk inilah keluar dari sangkarnya Arsenal jangan maksud gue lu jangan main aman gitulah ngerti gak sih Lucky karena kan kelihatan banget Porto emang ngincer penalti banget kan karena lu tahu sendiri lah pertama Raya minim pengalaman untuk penalti shootout ya kan karena sebelumnya Raya di tim kecil yang jarang bermain di kompetisi yang bakal jadi bakal ada penalti shootout-nya gitu. Dan dibandingin dengan Diogo Costa yang menurut gua pemain ini kiper ini ya untuk di penalti itu lumayan bagus kan. Dan gue seneng aja sih Porto kesingkir gitu.
Dan
Gitu
Diogo
aja sih
Costa
dari gua.
cara cara penampilan lebih banyak dibandingin Raya di Champions ya. Dia
Ya jelas lah
berpengalaman
orang
dia.
kalau waktu itu bilang PP penampilan PP lebih banyak kalau digabungin sama pemain Arsenal. Nggak jelas cuy jadi ya udah ya gue mau ngeliat Arsenal sampai sampai semanis sih gitu maksud gue sampai mana mentalnya ngelawan tim gede nih di Eropa lagi kan Munchen gitu kalau Arsenal being Arsenal ya berarti emang harus ada yang diubah Ki entah itu mental atau apa gitu menurut
Tapi
gue sih gitu
feeling gue gak kebantai, wir anjir, kagak bakal kebantai.
it's time for Arsenal sih Munchen dibantai sih.
Dunia terbalik dong. Bisa tuh
Hah?
jadi sinetron. Dunia terbalik dong.
Ya.
Skripsi
Chelsea
lu
aja
dong.
bisa. Chelsea aja bisa kan ngalahin Munchen kan?
Ya. Boleh, boleh. Oke, kita nanti tuh.
Chelsea punya Drogba waktu itu. Arsenal sekarang punya Nketiah. Ya deh. Kita ke materi utama
Anjir.
nih. Tadi sempet mencatut pelatih-pelatih yang sekarang macam Pep Guardiola, macam Diego Simeone, terus macam Arteta yang sekarang ada di UCL dulunya pernah berumput di lapangan gitu. Dan bukan pemain yang kaleng-kaleng. Kita buktiin Pep Guardiola ya, dengan pengalamannya dia bermain di Barcelona menjadi lini tengah yang kuat. Rata-rata pemain menurut gue ini dua pemain ini kan kayak Diego Simeone apa sih posisinya DMF ya dulu ya?
Iya,
Atau apa gue
gelandang
kurang
dia.
tahu sih.
Gelandang, gelandang sampai gelandang bertahan. CMF,
Siapa?
DMF lah.
Diego
Siapa?
Simeone.
Oh, Diego Simeone. Simeone mah gelandang bertahan dia.
Gelandang bertahan kan
CMF lah,
DMF.
CMF lah.
Nah terus ada Pep juga gelandang dan Arteta yang segi di playing kan.
Arteta sama Pep, posisinya sama. Posisinya Arteta sama Pep sama tuh.
Iya.
Sama-sama gelandang bertahan.
Nah di sini yang kita materi utama kita itu pelatih-pelatih yang dulunya menjadi pemain gitu. Tapi di sini kita bukan bahas pelatih yang masuk ke Liga Champions di 8 besar kali ini macam Arteta, Diego Simeone sama Pep Guardiola, tapi kita bakal ngebahas pelatih yang seperti Frank Lampard.
Ya anjing patiknya Frank Lampard.
Ya.
Seperti Wayne Rooney, seperti Paul Scholes.
Ki, Frank Lampard saat jadi pemain, lu respect gak sama dia?
Respect banget, Wir. Respect banget. Makanya ya, gue tuh dulu seperti bilang kayak, gue tuh kadang tuh ya, gue gak tau siapa yang di dalam pikiran pemain-pemain hebat kayak Steven Gerrard, kayak Frank Lampard, kayak Gary Neville, dan lain sebagainya gitu. Lu jadi pemain tuh di respect salah satu pemain terhebat di posisinya gitu, bahkan di klub lu jadi legenda. Tapi lu ngapain jadi pelatih? Karena itu bakal mencoreng apa ya, legacy yang lu dulu tanemin di klub itu sendiri loh. Legacy kayak gue gak tau sih, mungkin namanya juga orang berjuang ya.
Ya. Yeah.
Tapi gue menyayangkan aja gitu. Gue ambil contoh kayak, gue sampai sekarang gak tau kenapa, sedikit banget yang dulu orang jadi pemain jago banget, tapi jadi pelatih gak jago-jago banget gitu. Yang gue tahu dari pemain jago banget ya, sejago itu dan jadi pelatih itu, sejago itu dan berprestasi itu cuma Zinedine Zidane doang. Yang di level superstar jadi pemain dan
Ya. Yeah.
ketika jadi pelatih bisa hat-trick UCL gitu, itu prestasi yang gila kan. Saya pemain kayak Frank Lampard, bahkan Diego Maradona aja di Argentina aja kurang kan, ketika dia ngelatih buat Piala Dunia gitu. Gue juga gak nemu tuh. Terus kalau ngomongin kayaknya nih Wire, kayaknya ada kecenderungan pemain-pemain yang jago tapi jadi pelatih itu kurang tuh, kayak rata-rata orang Inggris dah. Kalau misalkan dilihat
Ya,
lagi dah,
ya, ya.
entah entah itu Wayne Rooney, ya gue nggak tahu ya, mungkin karena Wayne Rooney nggak pernah ngelatih tim besar kali ya sambil detik ini ya. Tapi ya kita bisa lihat kualitasnya lah, karena kalau misalkan dia jago pasti diambil tim besar dong, kayak Steven Gerrard, kayak Frank Lampard. Nah itu menurut gue kurang, masih belum cukup lah
Oke.
levelnya untuk gimana Wer.
Kita bahas di Frank Lampard dulu mungkin Ki, yang lu mungkin lu sebagai fan Chelsea nih Ki, yang merasakan di satu sisi Frank Lampard sebagai legend, the real legend, walaupun dia bukan akademi Chelsea kan, tapi dia saat wonderkid dibeli Chelsea gitu dari West Ham. Eh, West Ham kan ya?
Betul, betul.
Ya. Terus dia mungkin menurut gua di musim pertamanya nggak terlalu mengecewakan lu dengan kenanya apa namanya? FFP
Ben
ya.
transfer. Kena ben
FFP
transfer.
ke ban transfer. Dia berhasil masuk Liga Champions gitu, peringkat 4 gitu kan. Walaupun ya munculnya nama-nama seperti Mason Mount, Tammy Abraham, itu berkat siapa kan? Reece James, ya gak?
Iya, betul betul.
Apakah gak mungkin nama-nama itu keluar kalau misal Chelsea nggak kena ban transfer gitu? Chelsea bakal jor-joran, apalagi ngedatengin Frank Lampard yang notabene-nya walaupun dia di Derby County, tapi Derby County agak muncul lah di permukaan gitu namanya gitu kan. Gitu. Menurut lo gimana Ki? Walaupun misalnya gini ya, gua waktu Lampard jadi caretakernya si siapa namanya? Potter ya? Potter ya?
Betul betul.
Caretakernya Potter. Bahkan walaupun lu udah tahu gitu mengecewakannya apa Lampard di Chelsea jadi pelatih, tapi saat jadi caretaker masih aja ada fanboynya yang mengucapkan welcome back Super Frank gitu. Gue nggak tahu kenapa dia emang respect karena si Lampard ini legend, atau emang dia seneng kalau Lampard ini ngelatih gitu. Gue nggak tahu kenapa. Kalau menurut lu gimana nih Ki?
Jadi yang pertama, sebenarnya tuh Lampard tuh ketika dia lagi ngelatih dari musim pertama itu buat buat tim yang kayak gitu tuh bagus banget. Pemain kayak Tammy Abraham, Mason Mount dan sebagainya, dia kan ngorbitin pemain-pemain dari akademi kan. Terus di musim kedua ketika ban transfer tuh udah hilang, datang nih pemain-pemain superstar macam Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva dan lain-lainnya
Kayak
kan.
hover sih.
Kayak Havertz gitu kan. Nah, ada kecenderungan di mana Lampard gak bisa mengendalikan ruang ganti, Wir. Ketika dia megang-megang superstar gitu, dia nggak tahu paham caranya, tapi dia tahu cara megang Mason Mount, ngendalin Tammy Abraham dan sebagainya, dia paham. Tapi dia nggak tahu gimana caranya ngendaliin anak muda dari Jerman yang kita nggak tahu beda wilayah dan sebagainya, beda 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 pendekatan. Dia nggak paham gimana caranya menghargai pemain senior macam Thiago Silva gitu loh. Dia kurang sih pendekatan untuk ngeliat pendekatan ke pemain gitu, yang mengakibatkan pemain gak klop gitu sama taktiknya. Terus kalau misalkan tadi ada fanboy-fanboy Chelsea kayak gitu, ya wajar biar, karena itu legendnya Chelsea gitu loh. Jadi dia masih berharap dia masih bisa-bisa ngebagusin namanya Chelsea lah, karena suka atau nggak suka Lampard ini kan top skor sepanjang masa Chelsea kan. Ibarat kata gini deh, Thierry Henry kan kita tahu dia busuk lah ngelatih Monaco aja yang terdegradasi kan. Kok tiba-tiba Thierry Henry ngelatih Arsenal gitu? Ya gue yakin pasti ada harapan
Ya,
dari
ya,
beberapa
ya.
fans Arsenal kayak karena kenapa gue bisa ada harapan? Karena dia aja ketika lagi bermain, dia bermain dengan passion gitu, penuh dengan semangat, dan harusnya ketika dia ngelatih, dia bisa menurunkan semangat itu ke pemainnya kan, secara logika kan kayak gitu kan, yang kita harapkan kan. Tapi implementasinya membeda gitu. Jadi menurut gue sebenarnya tuh kalau Frank Lampard oke, tapi oke untuk menangani pemain atau enggak tim-tim yang biasa aja sih. Tapi ketika dia udah pegang superstar atau enggak pegang wonderkid dari di luar Inggris, nah itu hal yang lain tuh, karena tuh agak-agak ribet, apalagi kalau pemainnya bandel-bandel ya gitu ya.
Oke, okay. Ya. Apakah juga salah satu faktornya misalnya kayak gini, macam Lampard itu kan jadi dari pemain itu benar-benar full di Inggris ya, Gia? Ya kan? Jadi dia
Betul
tidak
betul.
mengetahui, ya emang maksudnya Liga Inggris banyak pemain yang di luar keluarga negara Inggris tuh masuk. Tapi kan setiap liga, setiap pemain itu punya culture-nya masing-masing gitu. Istilahnya tadi lo bilang kan, misalnya dari ini anak muda dari wonderkid dari Jerman, gimana lo cara ngehandle, lo bilang Lampard kurang bisa gitu. Dan yang macam-macam sebagainya, liga-liga lain begitu pun. Apakah karena emang Lampard begitu di Inggris, jadi kayak istilahnya, ya lo nggak tahu gimana macam-macam culture orang, bahkan Lampard mungkin tidak punya tambahan lebih bahasa gitu kan. Karena misalnya kita lihat misalnya macam Pep gitu ngelatih di City, dia punya bisa bahasa Spanyol, bahkan mungkin bisa bahasa Jerman sedikit gitu kan. Gitu kan. Ngerti gak sih Ki? Menurut gua
Benar-benar bisa bisa jadi Wir, itu bisa banget hipotesa yang tadi lo bilang, kalau emang Lampard nggak pernah sering lah dia, maksudnya lebih lebih banyak pengalaman di Inggris dan sekalipun di luar Inggris kan di Amerika kan. Tapi menariknya gini Wir, lo pernah gak sih berpikir kenapa jarang pemain superstar Jerman itu jadi pelatih, bahkan superstar Jerman itu
Inggris.
lebih banyak ngisi posisi jabatan di klub dibanding jadi pelatih? Karena lu buat dapetin lisensi kepelatihan di Jerman tuh susah banget.
Ya, lo
Susah
pernah
banget.
singgung waktu itu, ya.
Iya, sesusah itu. Karena lu harus buat dapetin lisensinya tuh lu harus belajar bahasa Inggris juga. Lu harus memahami taktik dan sebagainya. Ibarat kata di Jerman lu sekolahnya harus 10 bulan. Tapi di Inggris lu sekolah 3 bulan lu bisa dapet lisensinya. Ya, jadi kualitasnya kayak gitu. Itu yang membedakan kenapa pelatih-pelatih Jerman mampu beradaptasi di dimanapun. Lihat aja kayak Jurgen Klopp, Thomas Tuchel dan sebagainya gitu, Thomas Frank, gue lupa di mana nih. Pokoknya itu kayak banyak-banyak pelatih-pelatih dari Jerman itu yang emang oke, karena emang mereka tuh kualitasnya teruji Wir, dari semenjak dia belajar. Nah, beda ketika di Inggris, mungkin di Inggris itu menjual nih, bukan menjual lisensi tapi menjual, wah yang datang Lampard nih, udah gue kasih aja. Sampai tahu dia bisa bagus, wah Gerrard nih, untuk bikin pamor liganya tuh juga semakin naik gitu, untuk bikin pamor FA dan juga negara Inggris itu menjadi lebih naik aja sih menurut gua, dibanding dia memperbagus kualitas kualifikasi untuk orang dapetin sertifikat pelatih gitu loh Wir.
Oke, tadi lu agak nyinggung Gerard juga ya. Setelah ini kita mungkin bakal loncat ke Gerard yang sekompatriotnya Frank Lampard ini sama-sama gagal, kita bisa bilang ya. Karena di usia, masih usia muda lah, usia jagungnya Gerard untuk jadi pelatih, tapi udah terbang ke Arab gitu. Ya
Iya.
walaupun banyak pemain yang jadi pelatih yang emang terbang-terbang langsung ke sini, langsung yang antah berantah gitu kan. Maksud gue kayak Fabio Cannavaro pernah sempat jadi pelatih timnas Cina
Cina ya.
gitu kan, atau klub Cina gitu kan. Tapi di sini Gerrard itu menurut gue lebih mengecewakan Gerrard dibandingkan Frank Lampard. Kenapa gue bisa bilang gitu? Pertama dia di Rangers walaupun Liga Scotland ya, Liga Scotland timnya dikit gitu kan. Tapi dia bisa ngebawa Rangers itu unbeaten. Itu ya, ya itu termasuk sulit menurut gua. Dan step step berikutnya itu Gerrard ngambil ke langkah yang menurut gua tepat gitu dengan ngelatih Aston Villa. Yang menurut gua, oke, okay, Gerrard lu notabene-nya ini bagus gitu, lo ngestep ke Aston Villa dengan dukungan yang menurut gue bagus di situ, pemain-pemainnya macam Emiliano Buendia ya kan, macam-macam waktu itu masih megang Coutinho ya kan. Tapi di sini Gerrard itu di Aston Villa bahkan ya lo tau lah biasa aja gitu, dan akhir-akhirnya sekarang dia di Al Ettifaq ya kan, dan udah gitu tenggelam begitu aja Gerrard tuh. Prestasi yang dia buat di Rangers begitu langsung ini langsung ya turun gitu kan. Mungkin harapannya kita ya seenggaknya Aston Villa itu berada di 10 besar lah, macam-macam De Zerbi yang sekarang lah gitu, bertahan lah. Tapi ya di luar ekspektasi ya Gerrard dipecat dan akhirnya kebuang ke Arab gitu. Walaupun menurut gua oke, emang Arab banyak pemain bintang-bintang dari Eropa berdatangan, tapi ya untuk pelatih yang seperti Gerrard yang mungkin menurut gue meniti karir jadi pelatih yang bakal apa, yang mempunyai tekad untuk jadi pelatih top, ya ya udah gitu menurut gue udah. Kalau Gerrard masih di Ettifaq terus ya udah gitu, ngerti gak lo? Bahkan menurut gue bisa aja nih Gerrard jadi ngelatih Bali United mungkin kan.
Anjir. Anjir. Sih gue juga setuju sih, biar kalau misalkan lo tadi bilang keputusan Gerrard ke Arab itu mengecewakan dan terlalu cepat gitu.
Ya.
Karena ya, di Rangers prestasinya gila sih, unbeaten tuh susah cuy, itu kan pelatih doang
Iya,
yang bisa
walaupun
unbeaten.
klubnya dikit kan di Scotland gitu.
Iya. Harusnya gue kalau misalkan yang banyak orang kecewa sama Gerrard itu karena ekspektasinya orang itu kan Gerrard awalnya kan buat jadi penerusnya Jurgen Klopp kan.
Ya.
Dia permainannya di Rangers dan juga kayaknya dia kan akamsi Liverpool kan, terus juga
Legend
dia
juga gitu kan.
di Rangers Scouser juga. Dia tuh berharap kayak wah ini setipe nih sama Jurgen Klopp dan sebagainya, dan ternyata di Aston Villa pun dia nggak bisa membawa Aston Villa buat naik, dipecat. Harusnya ya kalau menurut gua sih dia bisa bertahan dulu di Eropa sih. Entah
Ya.
lo ke Jerman ke atau ke Spanyol, coba
Ke
cari pengalaman
Belanda
lagi
lah
aja
ya.
ke Belanda, siapa tahu lo bisa kayak Eriksen kan tuh, yang waktu itu kita pernah bahas sama kalau kayak yang apa ya, Eriksen 20 apa AZ Alkmaar sih, lupa deh juara kemarinan.
Yang kok juara kemarinan.
Iya
Steve
Eriksen
McLaren.
lo,
Kayak
iya
Steve
iya sorry
McLaren.
sorry sorry Steve McLaren, sorry sorry kayak Steve McLaren gitu ngebawa juara, siapa tahu Gerrard juga bisa kan di liga-liga lain gitu. Berikut kecepatan sih ke Arab itu ya, mungkin gaji kali ya, mungkin gaji pelatihnya gede kali Willy Sopan.
Kalau menurut lo, apa yang bisa bikin gagal? Kita ambil kesimpulan lah, dua pemain lini tengah yang dulu kita tonton gitu. Ini dua pemain top yang di masing-masing klubnya yang ngebawa klubnya berjaya. Bahkan bisa ngedapetin Liga Champions, ya kan? Gerrard dengan Istanbulnya dan Lampard dengan comebacknya itu lawan Munchen 2012 gitu. Tapi apa nih yang bikin gagal dua pemain ini? Dan menurut gue Lampard tidak semengecewakan itu karena dia yang ngelatih sebatas ngelatih derby, dan apa ya waktu itu pernah lolos kemana gitu derby kan, jauh gitu di Carabao atau di FA gitu kan, kedar itu aja gitu kan maksud gue. Tapi Gerrard ini dengan unbeaten di Rangers yang mempunyai prospek yang sangat besar gitu, apa menurut lo yang bikin gagal ini lo?
Kalau Gerrard waktu itu sempat ada statement dari chairman-nya Rangers, sebenarnya Rangers itu mau mempertahankan Gerrard, mau ngasih perpanjangan kontrak, tapi Gerrardnya ini gegabah karena dia ngerasa tujuan utama dia adalah karirnya ya melatih tim Premier League gitu. Karena kan waktu itu kan sempat unbeaten tuh, yang tadi lo singgung soal unbeaten, dia iya unbeaten, tapi ya itulah gegabahnya Gerrard karena dia harusnya nggak stay stuck. Dia waktu itu kalau salah 2 musim deh di Rangers. Kalau seandainya pun emang dia di Rangers bisa survive 2-3 bisa survive 3 sampai 5 musim, gue rasa Gerrard sekarang nggak bakal ada di Arab sih.
Oke.
Gitu. Terus kalau misalkan di Aston Villa, menurut gue ekspektasinya juga terlalu gede, karena setelah dia menjadi manajer Aston Villa kan dia nggak lama ketemu Liverpool kan. Jadi kayak pas ketemu Liverpool itu dia bertandang ke Anfield, jadi kayak bahan pembuktian gitu loh, kayak cocok gak nih, emang apakah dia emang benar-benar penerusnya Jurgen Klopp atau enggak. Memang cuma kalah 1-0, cuma pemainnya katro banget. Aston Villa cuma 2 kali shoot selama 90 menit gitu. Jadi ya teman-teman gue pun yang fans Liverpool maupun yang ada tinggal di sana gitu, kayak ngerasa ya Gerrard ini belum pantas buat gantiin Jurgen Klopp, jauh banget
Ya,
kastanya
ya jelas
gitu.
lah.
Karena ketika Aston Villa ketemu Liverpool pun dia nggak bisa ngebuktiin dengan permainan terbuka dan lain sebagainya pun nggak bisa ngebuktiin Gerrard gitu. Jadi menurut gue Gerrard nih awal mula kesalahannya adalah karena kegabah aja sih, terlalu nafsu aja, ngikutin nafsunya aja, karena tadinya mau dipertahanin tapi ya dia mau cabut. Kalau Lampard buat gue sebenarnya ngelatih Derby County dengan membawa dia ke fase playoff championship menurut gue belum belum bisa jadi tolak ukur sih sebenarnya gitu kan. Lampard sama Gerrard ini kan rising star ya di masa mereka berdua nih gitu, saat dipati 2019 gitu, rising star banget lah. Kayak Gerrard di Skotlandia unbeaten, Lampard dengan skuad saat di Derby County bisa bawa Derby County masuk ke final atau semifinal playoff championship gitu, hampir ke Premier League gitu, dan dia ditarik sama Chelsea, menurut gue juga satu kekalahan, satu kesalahan juga sih gitu di dalam karir Lampard, karena langsung menerima gitu. Kalau gue pribadi dari Lampard pasti gue akan terus mengeksplor diri gue dulu sih sampai batas limit gue, di mana gue bisa berkarir di klub yang ya semenjana lah ya gitu loh, baru gue bisa ke klub top seperti Chelsea. Karena Chelsea pun ketika di manajer Chelsea langsung kalah 4-0 kan gila lawan MU, yang pertama kalau nggak salah itu deh, lupa gue.
Benar benar debutnya kalah 4-0, 4-1 gitu dan di Old Trafford,
4-1
betul.
cu
yang di Old Trafford 4-1 ya, gue lupa
iya
nih
iya
pokoknya. Itu kita lagi nobar, gue nobar sama lu, masa kita lagi bakar-bakar sate Idul Adha tuh, gue masih inget.
Gue lagi
Iya
KKN
iya
cowok.
itu lagi
Enggak
Idul Adha,
Idul Adha bro.
Idul Adha Wir, bener Wir,
Idul Adha, Idul Adha. Waktu itu abis Idul Adha soalnya gue sama Rafki lagi bakar-bakaran, lagi nobar. Oh Chelsea MU nih, Lampard nih debut gitu kan, 4-1 4-0 gue lupa deh, pokoknya skornya segitu deh. Jadi menurut gue Lampard nih ketika dia ngelatih Derby County bukan belum bisa jadi tolak ukur dia bakal bisa bawa Chelsea jauh lebih sukses, karena baru semusim, semusim dua musim lah. Memang Lampard ini menurut gue secara taktik katro banget ya, parah. Gue enak nggak nontonnya, karena gue mungkin pertama kali kali ya final FA 2020 itu yang Arsenal ketemu Chelsea, mungkin pertama kali gue ketemu Chelsea kayak ini pasti menang gitu, karena gue ngerasa kayak Lampard lawannya gitu loh, Lampard gitu. Tapi Lampard untuk ke develop pemain-pemain muda gue akuin dia dia bagus banget, karena dia bisa percaya loh sama model-model kayak waktu di Derby County ya, dia bisa percaya sama Mason Mount, dia bisa percaya dengan model Harry Wilson-nya Liverpool gitu, dia bisa percaya sama pemain-pemain kayak gitu. Di Chelsea pun dia menerapkan hal sama ya, walaupun dia embargo transfer waktu itu ya, cuma maksud gue berani gitu loh, pelatih muda main pemain muda gitu. Dia tadi Rafki bilang di awal dia bisa ngontrol Mason Mount, Reece James dan kawan-kawannya sebagai pemain muda gitu, tapi dengan datangnya Kai Havertz sebagai pemain muda dari luar negeri ya hitungannya, dari Jerman, ya pasti kan kultur pendekatannya beda dong gitu, nggak
Jelas,
sama
jelas.
Inggris dengan pelatih Inggris gitu pun sebaliknya gitu. Jadi ya faktor kegagalan menurut gue dua dua pelatih, dua pemain hebat pada masanya saat di pelatih ini, faktor kegagalannya ya adalah kegabahnya mereka aja sih untuk mengambil keputusan soal karirnya, karena baru setahun dua tahun mereka langsung besar, kayak besar kepala sih menurut gue, atau enggak dibesar-besar sama media sih. Media Inggris kan emang terkenal bangke ya gitu. Jadi ya menurut gue gegabah aja dalam mengambil keputusan. Sama tadi terakhir gue nyinggung soal Rafki, tadi gue setuju tuh yang Rafki bilang, banyak pelatih mantan pemain bintang Jerman, superstar Jerman yang jarang mau ngambil jadi pelatih, karena ya sejauh ini paling sukses menurut gue ya ya Beckenbauer
Klinsmann.
pasti lah, Klinsmann. Orang Philipp Lahm aja nggak ngerti dia ngelakukan, dia ngelatih apaan, orang suruh passing-passing doang katanya Philipp
Siapa?
Lahm.
Jadi paling paling ini siapa? Superstar Jerman yang jadi pelatih yang menurut lu sukses siapa lo?
Rudi Völler menurut gue.
Siapa?
Rudi Völler.
Rudi Völler. Oke.
Rudi Völler bisa juara Piala Dunia tahun 90. Dia bisa juara, bawa Jerman naik kan ke Piala Dunia 2002 final. Ya walaupun kalah ya. Cuma seenggaknya dia tokoh ukurnya udah hebat lah. Walaupun dia sempat bikin Jerman gak lolos grup di Euro 2004 gitu.
Jadi
Tapi
bukan
seenggaknya
Klinsmann nih.
ya sampah. Gak usah disebut Klinsmann mah. Jadi menurut gue emang banyak kan pasti mereka bakal berkarir di klubnya, kayak sekarang si Munchen kan Rummenigge tuh. Ya, ujung-ujungnya di klubnya lagi gitu loh. Gak kemana-mana. Karena emang banyak kan pemain mediocre di Jerman malah yang hebat sih, kayak Jurgen Klopp dan kawan-kawannya.
Ya. Jadi menurut gue emang gue setuju sama Rafki yang tadi Rafki singgung di awal gitu. Emang rata-rata pemain bagus saat jadi pemain tapi katrok jadi pelatih itu ya banyak kan dari Inggris. Terbukti lah banyak lah gitu. Yang kita omongin tadi dua, Gary Neville, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs bahkan walaupun di Wales aja tapi ya lu lihat lah. Maksud gue apalah gitu. Gitu kan maksud gue di sini sih ya mungkin emang menurut gue lu udah kom jadi pemain udah kom di Inggris aja bahkan menurut gue pelatih yang bakal top ya yang tadi Rafki singgung misalnya Zinedine Zidane. Zidane itu sebelum jadi pelatih utama Real Madrid dia pernah jadi pelatih Real apa Castilla dulu kan ya gak sih kalau
Iya, kasih ya dulu. Benar,
Castilla
kasih ya dulu.
kan jadi Castilla dulu kan dia maksud gue terus kita lihat Jose Mourinho pernah jadi asisten pelatihnya Van Hal juga kan eh Van Hal ya
Padahal sama Bobby Robson. Ya, Bobby Robson.
Bobby Robson ya terus Pep Pep gue nggak tahu sih Pep
Pep ini.
di
Pep sama Cruyff.
apa
Pep Johan Cruyff.
Johan Cruyff kan maksud gue banyak yang pelatih-pelatih bagus pemain bagus dan pelatih bagus sekarang tuh awalnya tuh nggak langsung jadi pelatih kepala gitu ngerti gak lo sih
Buat gue Guardiola pemain biasa aja sih. Maksud gue karirnya aja gak jelas di akhir karirnya itu gak jelas main di liga mana ya? Arab apa sebelumnya main di Brescia gitu gak jelas menurut gue
ya
Guardiola.
pemain mediocre lah kalau kayak pemain
Iya,
so-so lah
mediocre lah. Mediocre sih menurut gue Guardiola gak aja. Ya, memang emang dia dia leadershipnya ada. Kayak kayak lu liat Henderson deh sekarang deh kayak liat Henderson tuh kayak gue liat Guardiola zaman dulu lah.
Ya,
Cuma gak tau
ya, ya,
Henderson
ya.
ntar jago apa enggak ya jadi pelatih, gak tau deh.
Oke. Nah, menurut gue itu sih jenjangnya langsung jadi pelatih jarang sih maksud gue jadi langsung jadi pelatih kepala, lu langsung sukses banget gitu. Jarang sih gue ngeliat walaupun lu jadi dari pemain yang bagus gitu kan.
Dulu pemain
Sangat
bagus
sangat
nih,
jarang.
pemain bagus yang dielulukan banyak orang, bocah ajaib, super pipo, jadi bahan pecatan doang. Dia selama karir itu 27 kali kok masa dipecat, Filippo
Malah lebih
Inzaghi.
bagus adeknya.
Iya, Simone Inzaghi ya. Lebih jago malah, karena emang mungkin kayak sistemnya kebalik, kayak si roda berputar aja ya. Adeknya itu kan dulu biasa-biasa aja.
Iya, so-so.
Lazio, so-so banget gitu loh. Abangnya kan gokil gitu, pas ini wah kebalik banget gitu di salary tanah aja dipecat padahal salary tanah menurut gue skuadnya lumayan loh.
Iya, bahkan gue salah satu yang maksud gue ngeremehin Simone Inzaghi di Inter gitu. Dengan dia di awalnya di Lazio kan. Dan diambil ke Inter, menurut gue apa anjir Simone Inzaghi anjir kayak di Inter ya mungkin bakal bentar gitu nggantiin Conte kan dia. Tapi
Oh iya, benar.
terbukti Inter udah dapet Scudetto kan, udah dapet Scudetto lagi.
Oh iya, benar benar
Terus
benar
masuk
sekali.
final Liga Champions ya kan terus sekarang juga udah pengen back to back Scudetto lagi gitu jadi ya gue salah satu yang remen Simone Inzaghi dan ternyata anjir ngeri gitu ternyata Simone Inzaghi
Kan Raffi kan versi Raffi kan pemain Inggris ya bagus nih jadi pemain pasti dipelatih boncos semua kan. Kalau gue versi gue Belanda sih.
kenapa lah
Belanda
Belanda lu
jadi pemain jago-jago banget pasti dipelatih. Udahlah mendingan gak usah ngelatih lah lu. Banyak banget itu listnya gue gak kehitung kali. Philip Cocu, Van Bronckhorst, kacau, Nisroy. Nisroy paling mendingan lah, cuman ya adalah sosok juga lah. Ya gitu-gitu
Tapi
gue versi
ngomongin
Belanda.
pelatih nih lo, lu sebagai yang mengamati Belanda banget lah ya. Titisan Coach Justin bukan?
Ya, bukan dong.
Oh bukan.
Dia Utrecht.
Lu menurut gue pelatih Belanda sekarang itu kekurangan regenerasi ya gak sih? Beda beda sama pelatih-pelatih Spanyol mungkin Spanyol yang punya pelatih-pelatih yang bagus gitu kan. Apalagi Jerman gitu kan. Jerman bahkan sekarang aja PSV mah sama si ini ya Peter Bos ya
Peter Bos.
Feyenoord ya Feyenoord sama Marco Rose apa sih
Marco Rose mah ini dong RB Leipzig.
RB Leipzig aduh si PSV Feyenoord sama siapa lo
Oh, Arne Slot.
Arne Slot itu Arne Slot gitu kan Arne Slot Jerman Belanda ya
Belanda, Belanda.
Belanda iya maksud gue ini pelatih-pelatih yang ya ya udah gitu nggak ada kayak Van Hal gitu kan mungkin Ronald Koeman walaupun Ronald Koeman juga biasa-biasa aja
Kayaknya
tapi
paling
kan
bagus
ya lo
dia
tahu
deh. Kayaknya
memang
paling
menurut
bagus
gue
dia
paling
dari
bagus
Ronald
tuh
Koeman.
Ronald Koeman
Paling bagus gak setahu gue. Ya kalau Ronald Koeman kan gue gak nonton zaman dia main. Cuman kalau kata
ya
orang-orang dia
iya
jago jadi pemain. Dia jadi pelatih ya paling mendingan sih.
oke
Dibandingkan
okay.
tadi list-list nama yang gue sebut. Ya, kayak Clarence Seedorf. Edgar Davids. Terus kayak Philip Cocu.
Johan Cruyff
Terus.
gimana lo?
Wah itu kan goat dia, goatnya versi Holland. Cuman kalau
Berarti
itu nggak usah dihitung lah, itu kalau itu nggak usah, gak usah hitung parameter lah, itu dia beda kelas menurut gue.
itu udah
Cuma
beda
kalau
kelas
sekarang
ya.
sekarang sekarang yang gue maksudnya yang gue tonton ya, yang gue tonton lu jadi pemain, gila lu jago banget gitu. Belum aja Van der Sar aja cuma jadi CEO, Wir, nggak jadi pelatih.
Ya, benar benar benar. Ya kan, jadi maksud gue sekarang Belanda itu kekurangan di silok pelatih-pelatih yang ya the next misalnya kayak Ronald Koeman, Louis van Gaal gitu kan. Jadi rada kurang kan.
Ya, karena juga kalau Belanda kan juga liganya juga jarang banget kesorot ya. Gitu.
Ya.
Sama sebenarnya kalau misalkan kayak ada waktu itu ada banyak sih, bukan ada ya, banyak orang yang bilang Peter Bos ini bagus gitu. Peter Bos tuh nggak bisa ngapa-ngapain di Jerman. Di Leverkusen aja diwak belurin. Di Dortmund aja nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau Belanda tolak ukurnya ya lu keluar Belanda dulu. Gitu. Keluar Belanda dulu, lu lihat nih liga lain. Lu bisa nggak megang tim selain di Liga Belanda kayak Arne Slot nih musim lalu kan kukan kampion nih sama Feyenoord gitu. Oke, gue akuin secara taktiknya gue puas nontonnya. Cuman lu nggak cukup nih buat cuma buat main di Feyenoord gitu loh. Lu harus keluar dulu sih pelatih Belanda. Kayak contohnya pelatih-pelatih Belanda tuh banyak banget yang udah di luar itu bonyok semua wir hasilnya, gak ada yang bagus. Gio
Contoh, Gio.
Giovanni Giovanni di Rangers dipecat. Philip Koku di Derby County aja nih, Philip Koku di Derby County dipecat, lu bayangin. Philip Koku itu kapten timnas Belanda pada zamannya. Terus Clarence Seedorf, aduh tuh makin gak jelas nih Deportivo La Coruña lah sempet lah apa segala macam, Edgar Davids dan kawan-kawannya menurut gue mas ketika mereka keluar dari Belanda kelihatan semua sih boroknya.
Van
Jadi
Nistelrooy
kalau
bukan ngelatih lo kayak sekarang.
enggak dia lagi nganggur kan terakhir ngelatih PSV
Oh iya, ngelatih
dua
PSV
trofi
ya.
tuh lumayan tuh dapat dua
Berarti
trofi
kalau
tuh PSV.
kalau PSV itu dia kan ngundurin diri kan, bukan dipecat
Ya,
kan?
bukan dipecat. Dia ngundurin diri gara-gara dia minta budget transfer kayak apa namanya si Nistelrooy ngomong kayak gue mau bawa PSV ini jauh lebih maju langkah ke depan di Liga Champions.
Oke,
Jauh lebih
kita
gigit lah. Tapi budget transfer kan lo tahu ya kalau Liga Belanda budget transfernya paling
ya
gede paling habis 30 juta.
malah kan ngorbitin pemain ya.
Ngorbitin pemain gitu. Jadi mereka tuh ngejual yang mahal dapat pemain itu kere banget nih Liga Belanda. Soalnya pemasukan juga kecil kan.
Ya,
Jadi
masalahnya dia
kayak
ngejual pemain
biasanya.
gede, dia nggak akan dibeli lagi buat pemain gede juga gitu loh, ke.
Iya, kayak ke Korea kayak Cody Gakpo aja kemarin kan. Ya udah, penggantinya nggak sepadan juga menurut gua sama Cody Gakpo. Gitu.
Calvin Stang.
Calvin Stang kan di Feyenoord sekarang.
Avener sekarang ya.
Feyenoord. Tadi dari AZ. Ya, banyak sebenarnya maksudnya pelatih-pelatih Belanda yang bagus, cuman kalau untuk ngomong untuk in the future-nya lu harus keluar Belanda dulu sih. Baru kelihatan tuh bagus apa enggaknya.
Tapi overall pelatih Belanda katrok-katrok nih.
Menurut gue ya, menurut gue katro.
Overall ya. Eh.
Bikin malu.
Pelatih timnas Belanda siapa sekarang?
Ronald Koeman.
Ronald Koeman nih. Oke. Ki. Rafki. Oke lok.
Ketiduran kayaknya.
Iya, ngantuk deh kayaknya.
Iya.
Eh lok. Sekali lagi nih lok. Menurut lu ya tadi kita udah nyebutin Gerrard, Lampard gitu kan. Siapa pelatih yang menurut lo emang bener-bener kacau nih pas jadi pelatih walaupun dia saat jadi pemain bagus gitu atau ya namanya terkenal lah walaupun misalnya kayak lu bilang tadi Pep emang ya biasanya kayak Henderson gitu. Tapi kan Pep walaupun pas main juga terkenal mungkin namanya ya.
Ya.
Menurut lu siapa lo? Yang bener-bener menurut lu apa sih udah lu gak usah ngelatih dah mending menjadi dirtek aja atau jadi apa namanya DOF direktur of football atau lu jadi apa kayak gitu.
Gua siapa ya? Gua kayaknya tadi sih hampir Arteta wir ya. Hampir
Hampir
Arteta.
Arteta deh.
Hampir Arteta. Edu Gaspar menurut gue udah tepat tuh. Edu Gaspar.
Ah dia mah
Karena dia menurut gue salah satu legenda Arsenal di unbeaten tapi ya namanya kan serbanyak ketutup ya karena Gilberto dan Sviera gitu. Tapi
ya. Yeah.
menurut gue tenang tepat dia. Jadi direktur football udah tepat banget. Gitu loh. Ya kalau untuk ini sekarang sih yang gue lihat harusnya kayak Lampard deh. Lampard kayak pelatih akademi aja deh. Maksud gue lu jangan memaksakan batas limit lu yang gak jelas itu. Lampard
Ya.
main akademi menurut gue bagus-bagus dia. Maksud gue dia berani untuk main-main memainkan pemain muda kayak sekarang kan di Arsenal kan Mertesacker tuh ya akademinya pelatihnya gitu.
Will share.
Oh, sekarang Wilshere ya?
Wilshere,
Eh,
cok.
enggak, Wilshere udah 19. Kalau Youth Academy Development-nya
Oh,
sih.
Youth Academy-nya.
Ya, Youth
Ya.
Academy manager-nya sih itu si Mersaker kan.
Ya.
Gitu. Nah, jadi menurut gue, ah ini Wilshere nih juga patut ditunggu. Tapi satu year, pelatih Inggris yang menurut gue masih gue tunggu banget nih. Penampilannya atau kancahnya di kaca teratas, yaitu Michael
Siapa?
Carrick sih. Michael
Michael
Carrick.
Carrick. Michael Carrick
Gue nunggu
sekarang tuh
banget.
di Middlesbrough ya.
Middlesbrough. Middlesbrough. Gitu. Karena dulu banyak juga loh pemain-pemain yang zaman kita dulu nonton ya. Sekarang tuh gagal semua jadi pelatih. Kayak contoh gini deh, Harry Kewell. Harry Kewell kalau masih ingat tuh Harry Kewell itu pernah ngelatih Oldham Athletic, timnya Mark Locke. Itu dia pernah ngelatih nggak tanpa kemenangan selama 2 bulan, lo bayangin.
Rick
Itu
Ewell.
Harry Kewell, iya Harry Kewell. Harry Kewell, Paul Scholes. Paul Scholes kurang hebat apa sih jadi pemain?
Ya,
Gila, banyak lo yang ngidolain dia.
dipanggil lagi kan, udah pensiun juga.
Iya tuh sempat balik lagi kan tuh satu kali main berapa kali main gitu dalam semusim, tapi dia udahlah. Paul Scholes di Oldham itu dia cuma 3 bulan, eh mending cuma 90, eh sorry nggak nyampe 90 hari, nggak nyampe 3 bulan dia ngundurin diri,
Mungkin
cuma
gini
ngalahin
loh
satu
kayak
kemenangan,
untuk
satu kali kekalahan, dua kali eh satu kali seri, dua kali kalah.
ya, untuk yang dengerin loh kayak untuk tahu Paul Scholes mungkin seumuran kita ya, mungkin seumuran kita ya, di saat lu nonton Paul Scholes di MU dengan sponsor AIK gitu-gitu tuh umurnya udah bukan umur mateng ya.
Iya, udah bukan
Umur tua
sepatu. Iya,
bangka ya sebenernya ya.
gua lo.
Umur tua bangka. Jadi gua tuh dulu nganggep Paul Scholes itu ya mungkin waktu zaman-zamannya dia di MU 2007 lah 2008 gitu. Itu Paul Scholes umur masih 28 29 gitu. Ternyata kan kagak anjing.
Iya. Wosos tuh itu Wosos itu Fairlane tahun 73 kalau enggak salah seingat gua. Belum
Mungkin
hitungnya
lu
tuh ke 3 30 tahun.
mungkin kayak Modric zaman sekarang gak sih lu?
Ya. Ya ya
Lu
bisa bisa bisa.
lu ngeliat Modric tuh anjing nih mah masih pemain macam umur 29 mau ke 30 lah gitu untuk tapi sebenarnya 36 anjing.
Iya, aduh, kayak Cruz juga gitu ngeliatnya. Cruz kayak
Ya.
masih anak muda. Gua
Udah 34 dia.
tapi gue nungguin sih calon-calon yang kita saran tonton nih ya, kayak
Iya.
Modric itu jadi pelatih gimana ya gitu, penasaran juga gue. Kayak Thiago Motta kan sekarang kayak lagi namanya kan hype banget nih, Thiago Motta
Ya, Thiago Motta.
mana
Bahkan sekarang Daniel De Rossi ya kan
iya
menjadi
jadi ya 16
kandidat baru nih di Roma. Baru sekali
ya.
kalah lawan Inter itu juga. Dan
Eh nanti
lolos.
ya,
Apa?
nanti mau ada ini perspektif football, ada konten tentang generasi emas Italia tahun 2006. Sekarang pada
Yoi.
di mana?
Di IG ya, di upload oke. Okay.
Ya. Ntar
Jangan
hancur
lupa
semua,
ya.
oke, hancur semua lu makanya, hancur semua. Lebih hancur pada Inggris.
Lebih hancur.
Tapi kan dia juara dulu loh.
Ah, ini Rafki nih muncul nih.
Siapa juara dulu Ki?
Kalinya.
Oh, Inggris nggak pernah juara.
Gak pernah.
Nyanyi doang, football is coming home doang Ki.
Bener banget tuh ya.
Kagak coming coming. Oke, nih mungkin terakhir ya dari gue terakhir dikit. Mungkin gue agak ngebahas ke Euro dikit lah ya. Ini gue jadi hot topic sih, menurut gue banyak banget di Twitter yang kayak konten-konten yang apa yang bakal ngestop gue selalu nge-quote itu, apa yang bakal ngestopin nih timnas Inggris gitu kan dengan macam pemain begini. Gue selalu konsisten untuk ngebales Southgate itu sendiri anjing. Gitu.
Jadi kenapa itu Wir? Kenapa ya?
Gue gak tau kenapa ya, maksud gue Inggris itu menurut gue emang menjanjikan banget skuadnya gitu. Cuman kenapa ya walaupun Southgate berhasil ngebawa ke 2018 ke apa semifinal kan, terus kemarin juga ke quarter final aja ya. Quarter final kan. Tapi apa ya, Inggris tuh harusnya juara gitu dengan skuad yang sekarang. Gue nggak tahu sih Inggris itu kenapa ya, dari zaman dulu mungkin zamannya Lampard, Gerrard gitu-gitu juga skuadnya kan ngeri-ngeri ya, tapi tetap aja gitu loh. Apa yang menurut lu menjadi kegagalan Inggris yang mempunyai menurut gue generasi Inggris ini pemainnya gak hilang-hilang gitu ya, terbukti dengan liganya emang bagus gitu kan. Tapi
Kalau
timnasnya ya
kalau
begitu gitu.
kalau menurut gue orang Inggris sama orang kita ada kecenderungan sama sih Wir, terkadang over proud sama sama timnasnya sendiri gitu, sama pemainnya. Terus juga medianya suka melebih-lebihkan sesuatu. Terus juga gue kalau misalkan nggak tadi kalau kenapa kegagalan Inggris tuh kadang gimana ya? Gue juga gak paham sih kena shot taktik itu mau kayak gimana. Jadi kan sekarang main 3 back terus ya. Tapi gue ngerasa di Euro kali ini Inggris sekarang menurut gue sih harus semifinal sih dapat biar harusnya ya.
Harusnya
Kalau
final
enggak
Ki.
iya final kayak musim lalu ya berarti ya.
Musim musim lalu 2020
Iya
UEFA
yang lawan
final.
Italia kan. Iya
Ya, ya harusnya itu juara sih menurut gua gitu.
iya ada main di
Cuman ya
Wembley.
karena Starboy itu sendiri kan. You know lah
Karena
dua Starboy itu.
menurut gue balik lagi sih ke tekanan publiknya juga tinggi sih. Inggris
Tapi
ini kan
menurut lu emang Southgate ini sosok yang tepat apa bukan Ki?
ya bukan lah menurut
Bukan. Ya,
karena kenapa gue bisa bilang bukan, lo 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 ngelatih timnas itu sebenarnya itu gimana ya, lo lo gak apa-apa ini taktik gak bagus-bagus banget nih, karena kan lo ngelatih timnas ini kan bukan main liga kan, main turnamen kan, jadi yang penting menang gitu. Nah permasalahannya lu di taktiknya gak bagus tapi gak menang juga gitu loh.
Oke.
Kalau di Southgate tuh
Lihat gitu ya. Dari segi pemanggilan pemainnya, menurut Lucky?
nah ini dia nih, terkadang kan ada double, gue gak tau sih ini dibilangnya biasa atau gak double standar si Southgate ini. Orang kan dulu kan banyak yang sebel ketika Calvin Phillips tetap masuk di timnas padahal di
Piala
situ
Dunia
jarang
kemarin ya.
main. Iya terus kan ada di sandingin sama nama-nama yang lain kan yang harus lebih layak tapi dia nggak masuk. Nah sebenarnya gue sih kalau pemain-pemain menurut gue belum lihat lagi sih, belum lihat skuad yang dipanggil di bulan Maret ini nih, gue belum lihat skuadnya siapa aja
Udah
tapi harusnya
keluar Ki.
iya maksudnya gue belum lihat, gue belum lihat
Mau gue kasih tahu.
ada siapa aja Wir itu depannya Wir
Depannya itu ada Ivan Toni,
skuad
Oli
in.
Watkins, Harry Kane, Phil Foden, Anthony Gordon, Mayo, terus siapa lagi ya? Pokoknya tengahnya itu ada Maddison, Henderson, Declan Rice, Bellingham. Oh, ada Bowen juga, Jared Bowen. Itu sih belakangnya ya sama aja, Fikayo Tomori, Harry
Pokoknya
Maguire, John Stone.
kalau Cole Palmer gak dipanggil timnas Inggris, wah gila nih Southgate nih.
Gue lihat dulu ya. Cole
Nggak
Palmer itu ada gak ya?
nggak non.
Ada ya? Ada Cole Palmer ada Ki.
Oke. Ya paling ya ini kan juga buat kualifikasi. Gue nggak tahu deh nanti friendly apa kualifikasi gitu yang nanti bulan Maret kan. Tapi finalnya kan nanti kan Euro kan. Gue pengen lihat squad nama yang dipanggil sama Southgate siapa aja.
Oke, itu aja sedikit. Sekarang menurut gue Euro ini menarik sih menurut gue. Karena tim-tim Eropa yang jangan Prancis lagi gitu lah, ngerti gak sih lo? Yang OP tuh. Spanyol aja dipegang Enrique kan kemarin aja blur babak blur babak blur juga gitu kan. Yang gue nanti dari emang pertandingan apa turnamen 4 tahun sekali tuh ini sih menurut gue. Pembuktiannya di timnas itu gimana nih pemain-pemain yang di klubnya sebagai pemain bintang di timnas tuh gimana gitu pembuktian apakah emang konsisten gitu kan apakah emang males-males aja gitu ya enggak gitu aja sih sedikit dari gua ada lagi
Bener-bener.
yang pengen lu tambahin gitu atau enggak
Gue gak ada, Wir.
udah ya, cukup gitu aja ya untuk episode kali ini dengan pelatih-pelatih yang tadi kita sebutin ya gitu kan yang dari berbagai opini kita berbagai pandangan kita jadi terima kasih buat Dimas Kolok dan Rafki jangan lupa untuk teman-teman dengerin terus podcast kita ada di Spotify langsung aja cari Perspektif Football dan jangan lupa follow IG kita perspektiffootball.id dan Twitter kita juga persfootball.id ya kan thank you nih buat Rafki sama Kolok nih ya
Thank you
iya
juga, Wil.
sampai jumpa di episode selanjutnya, ya kan? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.